тыңлаучылар Болгар форумы турында түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңларга тәкъдим итәбез.
Тоҗысы июньдә борынгы шәһри Болгарда Болгар форумы үтте. Анда дини чаралар, фәнни конференциялар, түгәрәк өстәлләр, химиячылар утырышлары булды һәм анда 20 меңгә якын кеше җыелды. Бу катлаулы, бай, кызыклы чаралар турында матбугатта төрлечә яза. Шынанда бу зур форум, чөнки бу эшкә алынган Яңарыш фондының җитәкле Татарстанның беренче президенты Минтимер Шәймиев. Быел анда галимнәр күпләп килгән һәм алар өчен аерым сөйләшү билгеләнгән иде. Чит илдән дә вәкилләр бар. Элеккечә Тәлгат Таҗетдин һәм башка руханиларыбыз анда чыгыш ясадылар, мөселманнар белән дә аралаштылар. Ләкин бу беренче репортажлардан гына гади тамашачы һәм укучы күз алдына китерә алмый. Нинди форум соң әле бу? Һәм бу форумның әле дәүләт дәрәҗәсендә булуы, шәһәр, район, хөкүмәт вәкилләре, Татарстанның яңа президенты Рөстәм Миңнехановның да аның булуы һәм чыгыш ясавы ниндидер катлаулы, ниндидер максат куя безгә журналистларга һәм экспертларга, аңлатучыларга. Менә шул турда сөйләшер өчен без Болгар форумында катнашкан археолог, тарих фәннәре докторы, Татарстан фәннәр академиясының мөхбир әгъзасы Фаяз Хуҗинны чакырдык һәм бу әңгәмәдә Болгар форумы турында Азатлык радиосында сөйләгән интернет сәхифәгә мәкалә әзерләгән журналист Ландуш Әбүдәрев катнаша. Бу әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Фаяз әфәнде, Болгар форумы чынында да зур вакыйга, шуңа күрә аның истәлеге, мәгънәсе һәм ишеннән караган эксперт карашы турында ихлас итеп үз фикерләрегезне әйтсәгез иде.
Аллаһ шөкер, бик матур конференция булды. Безнең өчен бик кирәкле һәм файдалы. Менә кичәле бүгенне дигәндәй, кунакларны озатып тирде инде. Хәзер иркенләп сөйләшергә дә була конференцияның нәтиҗәләре турында. Әмма мин башларга уйлыйм, бераз тарихтан дисәң, элгәрәк чордан. Ягъни мәсәлән, Болгар форумын, Болгар конференциясын үткәрү турында беренче тапкыр без январь айында ук сөйләшә башладык. Ни өчен дигәндә, безнең башка шундый фикер килде. Институтыбызның директоры, шулай ук Татарстан фәннәр академиясының мөхбир әгъзасы Рафаил Сибатович Хакимов безгә тәкъдим итте. Әле күптән түгел генә диярлек 2006 елда 7 томлык Татар тарихының икенче томы чыккан иде. Ул Идел Болгарстанына багышланган. Дөрес, без Идел Болгарстанның тарихын Евразия тарихы кысаларында яктыртырга тырыштык. Әмма бит болгарлар безнең Идел буенда гына яшәмәгән. Болгарлар Түбән Иделдә дә, Кырымда да, Төньяк Кавказда, хәзерге Молдавия территориясында, Украина территориясында, димәк, әмма
Һәм хәзерге Болгария
территориясында яшәгәннәр, әмма бөтен болгар тарихын бер китап иттереп, фундаменталь хезмәт иттереп бастырып чыгарсак, никадәр әйбәт булыр иде, диде ул. Без бу идея белән яна башладык. Әмма ләкин безнең Татарстан тарихчыларының, археологларының гына көч җитәрлек түгел мондый зур хезмәткә алынырга. Чөнки Дунай Болгарстанда яшәгән болгарларның тарихын без тирәнтен белмибез. Димәк, халыкара конференция үткәрергә кирәк һәм шушы конференциядә булачак китапның проспектын тикшерергә кирәк дигән фикергә килдек. Шулай итеп эшли башладык, әмма дөнья бит ул бигрәк тә соңгы вакытта әймәгел үзгәреп тора, яңа фикерләр туып тора. Монда да шулай булды. Инде без конференцияны әзерли башладык. Апрель айында кайбер башка фикерләр дә килде. Ягъни мәсәлән, нинди фикерләр ул? Безнең бит менә дигән бәйрәмебез Сабантуйбыз бар. Сабантуйны халыкара күләмдә яңгыратасы иде. Менә шул ЮНЕСКОның материаль булмаган мирасы исемлегенә кертергә. Мен турында беренче ел сөйлибез инде, ә мен турында фәнни конференцияда тарихи фактлар китереп нигезләсәк, аны ЮНЕСКОга тәкъдим итү җиңелрәк булыр дип уйладык. Аннан соң Яңарыш фонды барлыкка килде. Без ул халыкара конференцияны Болгарда үткәрергә уйлаган идек. Болгарга килеп, Болгар шәһәренең үзе турында, аның киләчәге турында сүз алып бармасак, дөрес булмас иде. Шуңа күрә конференцияның бер секциясында нәкъ менә Болгар шәһәренә багышланган проблемаларда хәлетергә уйладык күптән түлгенә. Тагын бер безнең өчен мөһим вакыйга булды. Россия президенты Медведев 28 июль көнен христиан дине кабул итү көне дип игълан итте. Бәйрәмнәр исемлегенә керде ул. Безнең мөселман халкы шундук мөрәҗәгать итте президентка. Россиядә христианнарына түгел, мөселманнар да күп яшый. Шуңа күрә яхшы булыр иде үзебезнең мөселман динен кабул итү көнендә бәйрәм рәвешендә билгеләп үтсәк ел саен дип. Бу руханиларның эше генә түгел, галимнәрнең эше дә, чөнки дин тарихы ул чын тарих белән дә, археология белән дә, башка яклар белән дә бәйләнгән. Шушы конференция вакытында дин проблемасын дин әһелләре үзләре әле хәл итсеннәр, бер фикергә килсеннәр. Бу бик катлаулы, бик четерекле мәсьәлә.
Дин проблемасы дигәне, менә руханиларның, мөселманнарның шунда җыелуы, гадәттә Тәлгат, Таҗетдин, ул кичә манара янында төбә, дуалары укып, төбә кылдыру һәм монда шундый халыкны җәлеп итә торган ниндидер рухи атмосфера булып ала иде. Аны тыймадылармы быел?
Юк, тыймадылар. Без киресенчә, беләсен, башта без уйлаган идек, май аенда үткәрергә бу конференцияны дип, аннан соң җыелып сөйләштек тә, әнишле май аенда үткәрергә. Безнең бит ел саен 89 елдан башлап бигрәк тә. Менә шушы җыен белән туры китерергә. 20 меңгә якын халык җыелган. Алар арасында төрлесе бар, һәм аларның һәрберсе дин тарихы белән генә түгел, үзебезнең халкыбызның тарихы белән дә кызыксына бит. Болгар тарихы белән кызыксына. Үз күзләре белән күрәсе килә Болгарны, һәм беренче елдан соң инде бөтенләй икенче Болгар булырга тиеш анда. Мотор, халыкара туристлар үзәге. Шуңа күрә нәкъ менә быел аларның киләсе килде.
Шуңа өстәп әйтик, шул ук Болгар форумы вакытында Булачак проект, булачак Болгар, андагы төзелеш һәм төзелешләрнең химиячылары турында да зур сүз һәм фикер алышу булган. Димәк, бу Шәймиев башлап йөргән проектны 2 ел эчендә нинди эшләр майтарга кирәк. Бу да үзе дә эпохаль әйберләр бит инде бу.
Әлбәттә.
Зур акчалар, зур индустрия, зур кешеләр.
Аның көне бераз начар булды, теге төшкә төкле яңгыр ягып торды. Аңа берәү дә игътибар итмәде. Нинди таралар планлаштырылган инде бөтенсе әйбәт кенә үт. Параллель рәвештә дип әйтергә кирәк, безнең археологик экспедициялар бара, чөнки бит инде
үзләре,
әйме шул тикле кешеләр ял да әйтте, әйме күпме файдалы информация алды.
Рухи чистарны да булган.
Әй, рухи чистары.
Сез анда бер көн алдан бармадыгызмы? 18-дә кичкенә анда ниндидер гаҗәеп лазер шоу булган диләр. Сез күрдегезме?
Күрдем әлбәттә.
Ничек булган? Мен әйттеләр, "Алла күктән ингән кебек булды" диләр, ниндидер нурлар, лазер нурлары булды. Лазер белән күпне бутау Болгар өстендә минем күз алдыма килә.
Ибн Фатлан да бу турыда язган бит әле.
Ибн Фатлан, менә шул Ибн Фатланны күз алдына тотып эшләнгән нәрсә булды инде ул. Мин килгән кешеләр өчен шатланып бердем. Беренчедән, безнең чит илдән килгән кунаклар. Икенчедән, Иранда күпме кеше калды бит ул көнне кайтып китмәде. Мин нәрсә шатландым, әйме, килүчеләр арасында, кунаклар арасында яшьләр күп. Аннан соң балалары белән килгәннәр. Менә шушы вакыттан ук, яшьтән ук, бала чактан ук димәсәң, алар бит безнең тарихка кирип үсәләр, үзләренә сиңдереп үсәләр. Бу бик мөһим. Безнең халкыбызны саклауда менә мондый чаралар никадәр зур әһәмияткә ия.
Шул вакытта менә Чувашиядан килгәннәр, Марилдан килгәннәр, Үзбәкстаннан килгән кешеләр дә бар. Мәсәлән, Башкортстанның Бәләбәй шәһәреннән менә дә 2 автобус белән, Уфадан 4 автобус белән килгәннәр иде.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында Болгар форумы турында түгәрәк сөйләшү тыңлыйсыз. Анда Галим Фаяз Хуҗин һәм Ландыш Әбүдәров катнашалар, әңгәмәләр Имзил Вәли алып бара. Тарих үзенә торта икән. Менә башка Курултайдан соң Ишимбай районына барып, анда рулар ташы янында җыелдылар. Күз алдына китерәм инде таш, рулар, аның үзенең тарихы, үзенең үзенчәлеге бардыр. Шул ук вакытта бу махсус сөйләшенгән әйбер түгел. Шул ук көннәрдә Болгарда татар һәм бәлки татар гына түгел, шул кавымнарның күп саны зелларының 2-3 көн буе шунда җыелып ятуы һәм сөйләшүе, фикерләшүе һәм шушы ташларга ничектер баш июе истәлек тә бу тарихка тартуы һәм ниндидер милли терелү мизгеле.
Мұны бит мақсус қорарлар қабыл етіп, рәсми рәуіште өткерілі тұрған нәрселер түгіл бұл. Халық әлікті әрген. Міне, біз өлейбіз тарихшылар 17-ші ғасырдан башлап. Мәсімек қаян келіп шыққан ол. Қазанны басып алғаш, енді Иван Грозный бік қаты бит христианлаштыру саясаты алып барлаймы. Мәшіттер түзілмей, түзілгені юққашыға. Подполье шартларында көбісе енді Аллаһа Тағалаға табына, қоя барға білмей халық. Һәм искә төшерә Болгарны, Болгарга сыена, бабаларыбызның туган җиренә, яшәгән җиренә әйтергә кирәк. Һәм шушы нәрсәне күреп, шул тирәдәгенә яңа чиркәү төзеп куя. Халыкны биздертер өчен махсус эшләнгән нәрсә. Халык моңа карамаган, һаман шунда баруын дәвам иткән. Рух эзләп, тарих эзләп баралар бит алар монда. Һәм монда табалар, шуннан да тарихында. Әйе, әлбәттә.
Менә шундый эмоциональ, фәлсәфи зур вакыйга булган бу. Без белүебезчә, тарих институты гыйнвардан бирле мәшгуль биргән икән инде. Соңрак айлардан менә Минтимер Шәймиев җитәкләгән яңарыш фонды һәм дәүләт Хөкүмәт, президент администрация аппараты шөгыльләнде. Ә менә репортер булар, хәбәрче буларак баргач, ландыш искә төшергәле, ничек үтте, менә кая барып төштегез, нәрсә күрдегез?
Быел беренче тапкыр дип әйтергә кирәктер. Тантанада бөтен Татарстан җитәкчелеге диярлек, Русияның югары дәрәҗәдәге дин әһелләре, Төркия, Кувейт кебек ислам илләреннән кунаклар һәм бик күп галимнәр барысы бергә җыелган иде. Җыенга килгән халык санын берәүләр 15 меңгә, икенчеләр 20 меңгә кадәр санаган. Ачылу тантанасында Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов, Шәйх Әл-Ислам Тәлгат Таҗетдин, дәүләт киңәшчесе Миңтимер Шәймиев, мөфти Шәйх Рауил Гайнеттин чыгыш ясады. Аннан соң Идел буе Болгар дәүләтендә рәсми рәвештә ислам дине кабул ителүгә багышлап төзеләчәк истәлекле корылманың нигез ташын салдылар. Шушы урында сәясәт, фән һәм дин әһелләре аерылышып, һәр кайсы үз эшен дәвам иттерде. Халык Тәлгат Таҗетдин җитәкчелегендә Кеше Мана районында тәүбә йоласын үтәде. Галимнәр халыкара конференция эшен башлады. Дәүләт җитәкчеләре, иганәчеләр яңарыш вакыфы һәм республика хәйриячелек эшчәнлеге шурасының уртак утырышына китте. Утырыш Спас районының мәдәният йортында үтте. Анда төп докладны яңарыш вакыфының багучылар шурасы рәисе Миңтимер Шәймиев ясады. Ул нигездә эш барышы белән таныштырды. Киң күләм мәгълүмат чараларын бу проектны яктыртуга җитди игътибар бирергә чакырды. Һәм инде ни өчен нәкъ шушы ике урынны торгызырга алынуын да аңлатып Аннан соң шул ук мәдәният йортында Русиядә ислам, тарих һәм хәзерге заман дигән темага түгәрәк өстәл сөйләшүе үтте. Анда галимнәр, дин әһелләре катнашты. Алар Русиядә ислам динен кабул итү җәһәтеннән Төньяк Кавказ мөселманнары белән ике арада туган бәхәсне тикшерде. Рөстәм Миңнеханов бу мәсьәләдә соңгы сүзне галимнәр әйтергә тиеш диде.
Нинди үзгәрешләр булачак менә бу шәһри Болгарда? Якын арада Универсиада җиткәндә без ниләр күрәбез?
Галимнәрнең бер өлеше сак карый менә бу нәрсә бераз куркыбрак карый. Ни өчен дисәң, төзү эшләре елга портыннан башланырга тиеш инде. Елга порты тирәсендә без археологик казу эшләре алып бардык. Закон буенча шулай каралган, башта археологлар, аннан соң төзелеш эше.
Әйбәт табылдымы сонда сөякләр, ташлар?
Әлбәттә, археолог яктан Болгарны яхшы өйрәнелгән дип әйтәбез без. Әмма бөтен Болгар территориясының менә 70 елдан артык казылар, 2% да өйрәнелмәгән. Һәм элеккеге казу эшләре кичкенә генә мәйданнарда алып барылды. Гомумән, Мәскәү археологларында күбрәк казды Алексей Петрович Смирнов, аларның казылмалары бик кичкенә иде. Быел без бер көн эчендә 3000 квадрат метр археология өчен бу бик зур мәйдан. Ә ул фән өчен бик күп нәрсә бирә. Монеталар тулып ята, ягъни объектны төгәл итеп даталарга мөмкин яшәгән вакытын.
Елга порты төзеләчәк урынына әле моңа кадәр казылмаганнар.
Моңа тегеле казылмаган. Аның бер үзенчәлеге бар монда, әйме? Без бит казыгач яңадан күмеп китәбез инде. Ә монда аның бер өлешен калдырырга уйладык. Шул казылмаларны нинди объектлар табылган, шуны туристларга күрсәтеп булмас микән дип. Менә шулай итеп бик матур бер проект тәкъдим иттеләр. Ничек булып чыгар? Менә нинди проблема. Бәлки без юкка гына куркып йөри торганбыз, әйме? Бер төзегәч бит инде бу яңа құрылмалар матур болырға тиеш. Һәм ошондан да матур. Беренче чиратта туристларның игътибары шул матур объектларга юнәлтилеп, безнең борынгы ташлар, борынгы биналар икенче планда калмас микән дип уйлыйбыз.
Беренче анда хуҗалык йорты торышыннан якында гына андагы җирле халык, сарыклар, маллар, кәзәләр белән җиргә иңеп беткән иске йортлар тора. Алар алыналар бит инде.
Алар алына, хәзер алына башлады. Әйе, монда удит авылырын инде. Аларның бөтенсен диярлек яңа йортлар белән тәэмин итеп, ул хуҗаларны, алар моңа рәхәтләнеп риза булды, шәһәргә күчеп китәчәкләр. Әмма бер-ике матур бинаны калдырырга уйлыйбыз. Саф татар йорты булса, булсанан да тауклар да, казлар да, сарыклар да, сыйрлар да дегендей, ул туристлар өчен дә кызык булыр иде. Шуңа күрә ул вариант та бар. Беренчесен калдырырга безнең археологик казучылар вакытында табылган меңнәрчә экспонатлар бит музей фондларында сакланып ята. Аларны хәзергә күрсәтергә мөмкинлегебез юк. Менә шуларны күбрәк иттереп, тулырак иттереп күрсәтү өчен килгән кешеләргә аерым музей.
Елга порты бит ул үзе музей комплексы булачак.
Әйе, шунда булырга тиеш. Һәм тагын бер музей. Ансы инде икмәк музей. Мин аны бик көтәм, әйме, ничәрәк булыр дип. Чөнки анда тарихны да күрсәтергә була. Хәзерге вакытында күрсәтергә була. Икмәк Әлбәттә хәзердә тормышның нигезе. Хәзердә мактанабыз, шатланабыз, горурланабыз, яхшы игенчеләребез бар, бер дә төшеп калганнардан түгел, уңыш ягыннан да Россиядә беренче урыннарны алып торабыз. Әлбәттә шулай булган. Ибн Фатлан язмаларын карасагыз, аңа тикле әле 10-нчы гасыр башында Ибн Рүсти язмалары бар. Әйме, болгарлар, алар игенчеләр, алар шундый-шундый иген үстерәләр дип язып калдырганнар. Аннан соң бит археологик казучылар вакытында табыла менә орлыклар, бодай, арпа, башкалар дигән нәрсә, биләрдә 20-дән артык шундый культуралы үсемлекләр табылды.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында Болгар форумы турында түгәрәк сөйләшүне тыңлыйсыз. Анда Галим Фаяз Хуҗин һәм Ландыш Әбүдәров катнашалар, әңгәмәләр Имҗил Вәли алып бара.
Фаяз әфәнде, тарихчы галимнәр әйтүенчә, ислам дине Болгар дәүләтенең башкаласы Биләрдә кабул ителгән. Әнвәр Хәйри, мәсәлән, Болгарны торгызганда Биләрне дә онытырга ярамый дип белдерде. Шулай да Болгар дәүләтендә ислам дине кабул итүгә багышланган истәлек корылмасы Болгар шәһәрендә төзеләчәк. Биләр чыннан да читтә калып бара кебек тоела.
Беләсеңме, нәрсә? Монда бераз инде сәясәттә килеп кысыла, әйме? Болгар элек-электән Болгар инде ул. Татарның табына торган җире. Икенче яктан менә бу Зия шәһәре. Алар бер-берсе белән параллель эшләнергә тиеш. Әлбәттә, Биләрдә менә дигән тарихи истәлек анда да йөри халкыбыз. Әйе, Биләрдән башка Шуарда барарын, Жүкәтау да бар. Бөтенсен бер юлы эшләп булмый. Икенче шәрипишкә әйтелде бу нәрсә турында, исенә төшереп торабыз. Ул бер дә кире какмый. Бер-ике елдан соң Алла бирсә, Биләрдә дә эшләр башланачак.
Биләрдән дә беренче дә калмаган. Шуңа күрә бәлки берәр төрле диорама, һәр хәлдә кеше килеп баш игәндә һәм тарихның нидер манзараларын күрергә хаклы хәзер электроника, видео материал белән нәрсә булган бу бушлыкта дигәнне
күрсәтергә мөмкин. Аннан соң бит казучылар вакытында без ярышкана архитектура истәлекләрен казып чыгардык, керван сарай, мунчалар һәм бигрәк тә 922 елда төзелгән мәчет урыны. Әле яңадан казырга кирәк. 30-дан артык кайберәүләр 50-гә тикледе. Кирпичтән, таштан салынган йорт бина эзләре сакланып калган. Аларны да без тартып чыгарсак, күрсәтсәк менә дигән үзенә күрә бик тә оригиналь туристик үзәккә әйләнеп китәргә мөмкин ул. Аннан соң Биләрдәге кебек изге чишмә бер кая да юк. Биләрнең үзенең үзенчәлеге монда.
Биләрнең үзендә, мәсәлән, яңа биналар, мәчетләр, кунакханалар күз алдыма да килә. Әлбәттә, ул шул шыкырлы, таулы бушлык килеш калырга тиеш инде ул.
Хәзер күтәрелә башлады мәсьәлә. Элек Биләрдә бик аз яшиләр иде татарлар, мөселманнар, әйме, мәчет төзергә кирәк дип. Менә бу мәсьәлә килеп басты, анда мәчет булачак Алла бирсә, Биләрнең үзендә.
Менә сез археологик казылмалар турында әйткәндә, Болгарның әле 2 генә проценты өйрәнелгән дидегез. Шул вакытта Болгарда менә мәсәлән 2000 кешелек төрмәләр шәһәрчегендә төзеләчәк. Булар бер-берсенә кымачауламаячакмы?
Юк, кымачауламый. Булсын, төрмәләр алар бит туристлар өчен булачак инде. Элекеге борынгы Болгарны күз алдына китерергә ярдәм итәчәк. Менә шундый әлі бұлғарлар мұнда келіп жетіп, енді артық түпленіп жеткеншіге қазір, олар бейді, шыннан да 10-шы ғасыр башларында фирмелерді ешегіндер. Оларыны шулай оқ матуриттер көрсетірге бола. Хәм оларының болуы нақ мұна туристларыны көбірек жәлейдіптерге ердімді итерге мүмкін. Ағымен археология көтерілі біздің Аллаға шүкір. Оман біз Бұлғарын бір вақытта да шетте қалдырмадық. Қазірінде яңа етап башланы. Бұлғар тарихын тереңірек, яңа материалар бар, яңа қорашыларыны көз алдында тұтып, әмінің турында конференцияда сөз болды. Пленар жиылышта шығыш жасағында мен айттым. Артық тарихтан тойпылмасқа керек. Бұрынғы Бұлғар деп айтамыз, міне монголдарға тікелі. Бұлғар бит ол Алтын Орда шыры үстелігі көбісінше. 13-ші ғасырдың екінші жартысы 14-ші ғасыр. Һәм хәзерге вакытта без күрә торган бөтен архитектура курылмалары алар бөтенсе 14-ші ғасырныкы. 14-ші ғасырда Бұлғар дәүләте булмаган, ул Алтын Орда составында булган. Демәк, ул башкала түгел. 10-11 ғасырларда башкала булган дип әйтәләр аны. Ә мин шундый сорау бирдем. Каясы ул башкала? Сезнең нинди материалларыгыз бар? Ул шыр-нашыр өйрәнелгән. Гаҗәеп дәрәҗәдә. Без монголларга тикле Болгар шәһәрен күз алдына китерә алмыйбыз. Беренчедән, язма чыганаклар аз, археология юк дәрәҗәсендә. Һәм мин шуңа күрә уйлыйм. Ислам динен кабул итү рәсми рәвештә 922 елда булган, әмма Болгар җирендә түгел. Ул билләрдә дә түгел дип саныйм мин. Гәрчә анда иң борынгы мәчет орны сакланып калган булса да, бусы фәнни проблема, Болгардан миф ясарга кирәк түгел. Болгар инде булган, аны шулай итеп күрсәтергә кирәк. Аның дәрәҗәсе булай да бик югары, артык мифлаштырырга да кирәк.
Болгар үзәкләштерүе нидер, менә Болгар милләте булып язарга дигән үгет нәсихат листовка таратучылар да булган бит
аңа. Әйе,
әлбәттә. Әйе, шуңа күрә Болгар турында сөйләшкәндә акыл белән, саклык белән сөйләшергә кирәк
шулай.
Шулай итеп 19-21 июньдә үткән Болгар форумы турында әңгәмәшүң белән тәмамланды. Onda tarih fenleri doktora, Fenler Akademisi'nin mukbir ağzası Fayaz Hujim, hem jurnalist Landis Abudar'ı bu katlaştı, engemenler İlgir Veli alıp vardı.